ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Mpazavila. Tango na biso ya sango ya mukili lelo. Uto studio mwambe ya VOA na Washington na États-Unis. Na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na John Dryden na Masini sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Isango na Marius Muhunga. President Félix Tshisekedi ya vu maloba na COP 26 pe a kundeli bosenga ya kubatela zamba ya bassin ya Congo.
En effet, les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial.
Bokolomo Molongo pour na bopanzi sango jeda et lubi makama koleka kama moko na zumi masalamaki na nzoto ya bapanzi sango.
Pas mingi ba babeta maki mingi ba makange maki mingi ba zokaki mena côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kana
beaucoup teni ba investisseur ya America na ba yimisala miki ya ekolo Congo démocratique na Georgia na Atlanta awa na États-Unis.
Nous a convaincu que l'investissement est miné na kotanga ba milliards de dollars et ça passe pour na kozala mboka na biso.
Na sango ya mokili ya lelo tokolobela pe ndenge ndelo ya mwanda na Congo Central ezali koliama na Océan Atlantique. Kasi yambo na yango, sango na mokuse na Marius Muhunga.
Kondi wa ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba lelo na conférence des Nations Unies pour le climat na Glasgow na mboka Écosse pona mayematali masolo ma changement climatique. Na lisi kulu liaye asakoli lolenge nini mboka waye ekolo Congo démocratique et kuki kozala solution pona makambo mayematali changement climatique et mokili mobimba mozali kotungisa mana yango pe asengi na bakambi banso basala musala elongo pona kobatela nkita ya ekolo Congo démocratique Eye ekoki kusunga mokili mobimba. Na ngambo na ye, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville pe asengaki na bayi molongo kopesa misolo na fond bleu mpokaka na bobateli ya zamba ya bassin du Congo. Denis Sassou Nguesso azwaki maloba na COP 26 bo mokambi ya commission ya climat ya bassin du Congo et ezali na bikolo zomi na motoba ya Afrique centrale et Afrique de l'Est pe na Maroc. Kaka kuna na COP 26 na Glasgow, bikolo biyike bilaki kopesa mosolo koleka 1,5 milliard de dollars na bikolo ya bassin ya Congo pona kosalisa bango kobulisa changement climatique. Ezali bongo États-Unis d'Amérique, Allemagne, France, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Corée, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Union européenne na fond Bezos oyazali mokonzi ya Amazon. Bikolo biye, bindimi kopesa mosolo mpo bamoni ete bazamba ya bassin ya Congo et 60% ezali na ekolo Congo démocratique ezali na tina makasi pona kobatela mokili mobimba na mayematali changement climatique mpo ezali zamba ya mibale na molongo mobimba na sima ya zamba ya Amazonie. Lelo molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa kobundisa na kotungisa kokangato koboma bapanzi sango. To journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nalina Kaliaye, j'aide to journalistes en danger et sakoli ete misala miako nyoko loba pandisango kama moko na zomi to 110 misalemi na ekolo Congo démocratique kaka na mubu moi 2021. Mingi mingi na kosimba ba pandisango na nzoto kubangisa bango pentango mosusu koboma bango. Misala miye, mingi mingi misalemi na basimba minduki pe na bayi politique. Pona jed, ata komo konzi ya ekolo Félix Tshisekedi, tango akotaka na bokonzi, ala kaka kosala manso pona kobate la mosala mwa bapanzi sango, kasi kino sika, azali kosala eloko mokote. Jed ezali kosenga na mbula matari, kotia mibeko makasi pona kobate la mosala mwa bapanzi sango. Mangomba ya baparti politik, mpe ba regroupement politik ya FCC, lokola Anadec pe Nojek, Balobi ete balingi lisusu kolanda komite de krize te eye ekambemi na Raymond Tshibanda. Bazali kosenga ete komite de krize eye epanzana. Na mokanda na bango, balobi ete kobanda komite eyebandi mosala na yango, uto sanza zomi na moko ya mobu moyi moleki, na ino basala ata rapport moko te ya misala mia bango mpe bazali kupesa malobate na baye bazali na makanisi lolenge moko te na bango. Bosengeli koyeba ete, komite de krize eye ekela maka na FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, sima ya bokabwani ya FCC na cash na tango ba depute ba ike ba FCC ba longwa kapo na kokota na Union Sacrée. Basimba Minduki mitano babomami na mabanga na butu ya lobby kulanda mukolo mwalelo na chefferie ya Kaziba, territoire ya Walungu na province ya Sud Kivu. Kulanda bae bazalaki esika ye, bilenge bakangaki bato bae na sima bango kokote la bato na bandako na Minduki. Kino na tongo ya lelo, mwa mobulu ekotaki na territoire ya Walungu kasi mbula matali azongisi kimya na bisika biye elobi mupanzi sango yoko na elobeli actualite.cd. Edi isango, atike liyo maloba pona kokoba masolo mabiso mamokolo mwalelo.
Matondo mingi Marius Muhunga pona basango baye, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika huto Washington. President Joe Biden pe azwaki maloba na COP 26 na Glasgow na Ecosse. Mokonzi ya États-Unis asepeli ndenge koleka bikolo tuku mwambe bati manzaka na mukanda ya kondima bokitisi ya bobimisi gaz metane na 30% kino 2030 pe elaki alaki ete États-Unis ekozala na molongo ya yambo pona yango. Lelo molongo ezali ko kanisa mokolo ya kote lemela bozangi bo etumbu na baye basala kampasi pe banyokolaka ba pandi sango. ONG Jed journaliste en danger lobby makama koleka kama moko na zomi masala makina nzoto ya ba pandi sango na ekolo Kongo demokratika lokola bisika misusu na monyele ya ekolo Kongo demokratika baike ba kufi bolai ya sango yango na fiston isemwami.
Rapport wana ya Jed, journaliste d'Angers et bengami pona mbuloyo, mauvais temps pour la presse, tope et lekilo mabe pona bapandi sango. Et lobi tuverundi, mokambi ya Jed, na etuka ya Nord Kivu. Nasima ko manyola mabe manso masalimi na bapandi sango, eza bongo kama moko na zomi na etano mobimba ya Congo démocratique.
Dans 110 cas wana, 51% baka, ezo touché sécurité physique à journaliste. Tout le monde ba journaliste mingi ba, ba beta maki, mingi ba, ba kangi maki, mingi ba zo kaki. Mais la côté na biso ya est 48 kande to recensé na kati ya 110 kawana. Kati ya 48 kawana, eza ba journaliste misa tu bakufi. Moko akufi na Ituri, mi bale bakufi na Nord Kivu. Si le lot tozo lo ba journaliste moko, to ebite soki ya kufa soki ya kufate na kati ya Nord Kivu. Donc eza makambo mabe yango ndiki Nord Kivu na Ituri bakomi ba province mabe ya makambo ya Itali liberté d'expression na kati ya République démocratique du
Jed ezabongo na bosenge belé po ete musala ba pandisango esalema na kimya pe batu o babomaki ba pandisango awa na etuka ya Nord Kivu pe Ituri bayebana pe bakangama
ba détenteur information baza bakanisa kaki bazana monopole ya kokangela ngo soko kangia information population ako évolué ndenge donc tolingi ke Congo na kati ya parlement mikolo yo batia loi portant accès à l'information na kati ya ba priorité des priorités ou le basa la biso ba théâtre bazo sala pour na kati ya assemblée nationale tolingi pe makambo itali ko kangema ba journaliste ko suspendre ba media po to ba gouverneur moko na kati ya pays ba ebani baza ba expert ko kanga ba media onyosone il faut ici là na niveau national et na niveau provincial tous à la mécanisme moko ya ko kenge la journaliste soki likama ezo les journalistes sikoyo kaka il faut que ba konzina très haut niveau ba yeba que non journaliste ya mboka fulani azana problème et outi na mutu fulani po ba intervenir
kasi po na Rose Kashala moko ba pandisa ngumba guma ezama wa mingi komona bapandisango bazo sala musala na bango na lolenge sengeli te abakisi na koloba lisusu te mopandisango aza mutu ya motuya na mboka ebongi na bakonzi ya mboka baiba na kubatela bango na musala bazali kosala
parce que biso nyoso tozaba na mboka biso nyoso tozaba kongolais sikoto kusenga na autorité neti ngai nazo senga na autorité baba na koyeba ko distinguer musala ya batu nyoso baba ba yeba pe ko respecter musala ba journaliste tozaba criminalité pe to kolinga susu muntu a intimider biso te na musala
toso solete ba oyo babomaki bapandi sango mibale na etuka Nord Kivu pe moko na Ituri bazoi banate kino lelo na zabongo fiston ise mwami utamboka Goma pona mongongo ya Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Awa na États-Unis boko na balakisi bilongi ya misala pembula matari ya ekolo Congo démocratique bakutana ki mposo moleki uto le 20 kino le 23 octobre na masolo na bakeli misala pe batei misolo na bokeli misala na Amerika na solo la ki pona yango na mubandisi pe musalisi ya likitali yango mukambi ya Congo Global Connection mwana mboka Frank Yata.
Tuzaki na conférence moko na Atlanta wa semaine uti koleka. Ezaki conférence ya opportunité d'affaires et pa yoyo ba investisseur américain d'origine ou bien ba congolais ba koma ba américain baza awa ba linga ki ba kutana na ba décideur congolais. C'est-à-dire ba membre ya gouvernement, ba envoyé ya gouvernement, na ba tomususu ba chef d'entreprise congolais et pa nini ba kutana ki po ba tala ndenge nini ba koyi kotia ba misolo na bango ko soutenir ba projet ya mike to ya mwa munene pour que ba projet wane kende liboso kwa ou etikala sans réalisation batia misolo na bango po ekoka ko salama effectivement.
Banani penza bazalaki na bokutani yango na kote ya ba congolais pe na kote ya ba américain.
Na kote ya ba congolais tozwaki représentant ya quelques ministères notamment ya ministre à transport excellence Cherubin Okenge atindaki représentant na ye na ba membre cabinet na ye. Tozaki na représentant pays ya ministère ya affaires foncières le ministre Molendo Sakombi atindaki secrétaire général directeur cabinet naye na ba membre cabinet naye tozalaki pe na ba responsable ya aviation civile DG ya Onatra DG ya voie maritime et bazalaki mo ebele na ba responsable ya ba entreprise mususu tozaki pe na ba investisseur to ba congolais mususu bazala en États-Unis baza ba chef d'entreprise na bango baza intéressé kote ya misolo pe na Congo. Tozalaki pe lisusu na ba firme moko Muljo Group bayaki ko represente ba investisseur ebele awa. Baza firme ba represente ba investisseur ebele bayaki pona kotala ndenge ni bakoki kotia ba misolo na bango. Tozalaki pe na ba partenaire mususu neti Apple Grim za 4e compagnie ya munene basalaka ba susu pêcherie et élevage industriel. Tozalaki pe na entreprise mususu ya transportation na Atlanta autorité ya basalaka transport ya ba train ba bus nyonso na kati ya ville Atlanta bato bazalaki moi ebele nina ba excelo mususu ezaka plus ou moins 40 personnes bazwaki ba visa invité par biso ko uta na Congo bayaki awa na kati ya 40 personnes wana donc eza ba onyos na tangi ba délégation ba ministère ba privé ba entreprise ba journaliste donc près de 40 personnes ba uta ki Congo ko ya awa pona conférence wana na ko bakisa plus ou moins 40 personnes mususu ba uta ki kati ya États-Unis
kasi sima na conférence wana nini Congo ezui.
Toza convaincu que ba investissement ya minene na kotanga ba milliards de dollars eza pas si pona kozwa na mboka na biso parce que boyebi ke mboka na biso ezali parmi ba mboka ou eza côté rouge, c'est-à-dire ba investisseur baza encouragé te pire baza même empêché pour la plupart de temps ya ko investir na mboka na biso. Théorie na biso ezali mingi ko investir na auto bengi ba petit to ba moyen investissement, c'est-à-dire ba 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, en tout cas koleka 50 millions de dollars t parce que tokani si ba mbongo neti ba 2 3 5 10 millions les ambongo mwa muke soki ba tobasangani 2 3 ba koki ko 5 sa mbongo wana pe ekoide na kati ya mboka na biso. Donc o eza vraiment eloka motuya na ngi ba tobaye ba pona ba investisseur na biso na bato yo ba ye wana ba sali ba lettre d'intention concrète pour que ba tia ba misolo wana ya ba 2 3 millions pona ko investir yango soki na lobby Congo e gagne nini bazali disposé ya ko kita na Congo si quelques semaines pour bakende kolanda masolo ba solo lina ba responsable ya ba entreprise pe rapport ba opesa na ba ministère pour bakokisa ba projet concret
tango mokili mozali kotala mbano ya bobebi ya kliban na mwanda na Congo Central na ekolo Congo Democratique ndelo ya mbuwe neneto Océan Atlantique ezali kokoba koliama na makasi ya mai bulaina yango na Nathalie Sekabuhoro.
Ingumba ya mwanda ezali solo kubungisa 3 metre ya mabele nango na mbula nyoso, pamba te lubwa kotompe erosion na zinga zinga ya ebale ezali kotungisa penza elobi bongo Simon Lubanzila, administrateur ya mwanda.
Erosion kenyeyabu eza na sima awa ya territoire na erosion kotiere. Na wati kuyye bisabino, erosion kotiere eza na avanse ya 3 metre l'année.
Baimbo kaibele basi babungisi bandako na mapango. Kasi, pona kokitisa kanda ya mbonge ya Océan Atlantique na litoral kongole ya mwanda, nde likanisi ya bubate likote zwa maki na lisungi ya gouvernement na ba partener na ye loko la Fonds d'Environnement Mondial elongo na programme ya Nations Unies pour le Développement nde projet pana zone kotia ya ministère ya environnement etunga ki mur ya bubate li na agglomération ya ancien fumo. André Mbombochi azali mokambi ya projet pana zone kotia.
Construction wana et salamaki un kilomètre tozanga ki manani mabanga po yako protéger mur wana de mur moko parti moko kweya ki kuna tolelie pa ya plus de alobi akotika musa wana boete atala na kati ya la budget na yeso ki mwele ko moko tikali a ti abiso maboko alongo mwele ko moko to tongili susu miro bukani a pese pe mbongo ya kubakisa ba mire mususu tina suka kuna donc mire kokimena 1 km 550 m probleme ezo zala wa ezen pome mabanga mire salemi ya solo toze na bezo ya mabanga wana en fait nenge chef alobi tozo le la plus de asali sali susu
abakisi kolobayete kote ya mbula matari misolo balakaki na ino epesa mite misala mitelemi
boka tozo lela na bango ba gouverneur bazo lekawa me tozo mona leko mokote yangonde tozo lela tolobi ba plude bayo ke la population mawa ba financer encore mabanga wana biso to continuer kota kine ba kondia mboka mokolo ba komona ke basala parce que awa ezali kaka teni moko ya siamfumu. Erosion ezali place belé. Soki bokeyi banana wana bomonaki ke nzela ezokende.
Lomu Masina, mfumu ya moko ya bamboka ya ancien mfumu, ye pe azali kosenga kaka ke projet yango ekobati na suka.
Lokola botongi ba mir, bobatela mir oyo, kobwaka mabanga po makasi ya mai, soki tuti na libanga, adimine force po ekota na mir. Mbongo na bino, etika la komona na kamikolo na mikolo. Mais ceux qui miro yeza protégé te eko bana ko kweya lokola wana kune kweya ki alors eko zonga kaka toujours à zéro donc mbongo wana ezali lokola mutabwa ki mungwa na mai
bayimbo kabasengi na mbula matari kolandela penza likambo etali érosion kotia ya mwanda pamba te ezali kopusa na makasi. Nathalie Sekabuhoro, Simon Rabie pour na VO Afrique mwanda.
Milulu ya bosangisi baye basalaka film ebengami Festival International de Kinshasa efungoli bikuke na yango lelo na Academy de Beaux-Arts na Kinshasa ba artiste ba wuti bipayi na bipayi baye kotala ba film esalami na bana ba ekolo Congo Democratique pe bapaya Chouchou Kaora.
Milulu miye ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango ezali kosalema mpona kolakisa mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mokambi misala ya festival alimboleli biso na bokuse tina ya bosangani boye.
Alors lelo ezali ouverture officielle ya 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa oyo ezali ko sangisa bayi oyo basalaka film na bamboka ebele e Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango wana nde tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso ezouta mokili mobimba.
bongo ezo lekandenge nini batu oyo baye bapaya baye bauti wapi pe lolenge nini bozo sala evenement ekozala ndenge nini eske ba projection ezali eske ba acteur bakosala ba moi ba spectacle na bango.
Alors par rapport à activité au ezali 8e édition toza na ba activité na biso pendant 6 jours Oezo Bandalelo du 2, si aussi la dimanche le 7 novembre, Togozala naba projection de film, Togozala naba masterclass, Togozala naba colloque, Togozala na circuit touristique, pe naba prestation musicale. Et ba projection ba film Oezo Toyambi ba film 400 films Oezala qui inscrits. Mais tu as sélectionné 141 films et tu as projeté pendant la période où il y a 6 jours. Alors, on a un film où tu as un film à Bamboka et Bélé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka. Nous sommes qui les tindis film à Bango. Et pendant 6 jours, Ndeko Oyo, Balingaka Cinéma, Mingi, Naba Oyo. Bazali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mukili
bongo qu'est-ce eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors, oyo toyenango ya sika oyo tobakisi mo un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko. Cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma toyeba Maison Blanche, à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya, toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique des alliés na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abanagi na biso année passée lelo pe tozo année pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre oyo bakisa parmi ba variété ak activité. Alors circuit touristique na biso oyo kosalema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité au ba rosala sur place to kosala moi randonnée pas randonnée mais to kosala moi tour au redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorger moi beauté nango moko bo exotique. Donc Rosenga pe na ba tupe ba découvrir ndenge nini ba paysages ezali ndenge nini pe ba lieux touristiques au ville Engumba Kinshasa ezobuma. Eloka suka koloba ezali que cinéma ezo existé et batu baya ebele kotala ba œuvre oyo ezali réalisé par ba réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours je pense que batu baro sanuyete na bana mike parce que ba projection tozana ngoza ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho sera retrouvé pendant 6 jours de projection.
Baimboka oyo basala kamisala ya film ba beti mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpo ete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas, je n'ako répondre na ndenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Nanu a retrouvé place au Sengeli na yete. Place où ils ont payé ses valeurs na noté. C'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste wana a copé sa mais la valeur na yewana.
Pourquoi nous aucun ça que d'ici 2 ou 3 ans et qu'au
bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte et au qui comprendre quand même battant, mais. D'ici 2 ans déjà, Tokoku vous aura déjà un résultat sur ma propos où on a considéré l'artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que Bino Bartiste aussi vous poussez n'est pas et pas l'État congolais pour soutenir Bino pour être cinéma congolais et ça l'a connu le col là-bas cinéma par exemple tout pis ça exemple il y a bas ivoirien tout mon arabe ma famille tout mon arékei partout est-ce que Bino aussi vous poussez un dengwana ou bien aussi vous cancel comme un dengwana que ça bas film un dengwana ou est sangisi Bartiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar il y a une industrie cinématographique nous sommes au Tchouba, Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tous en retard, Marcassi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout pour tout l'État. puisque nous avons tellement essayé, mais l'État, voilà, c'est comme si Abeta Rabiso Kara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous, les artistes, il faut tous se confirmer. Tout ça, la moussala makas, ouais, continue dans l'État. À sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer la porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État. Wana. Nabambo, Kawana, Moussous, Otsubolubawa, Nigeria, Banini, Bango, Mokonan, Wabande, qu'on travaille avant que l'État aille. Nous, nous travaillons, et quand l'État se verra prêt pour venir, Akoya Kakata, Ezanan, mais, Tozobunda. Il faut dire Longa.
Est-ce que ça, il le basouka?
En tout cas, il le basouka, que voilà, en tant qu'artiste, toujours continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Toujours continuer à travailler. Et Zomon en a peu. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Naza organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Naza Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où. Vieza. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut bah, consommateur au public congolais et il y a Ebélé pendant ces 7 jours d'assises pour assister, pour découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que bah, film, tout ça, la rapport à Bissau, mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc il faut publier. Il y a, bah, y a en tout cas, tu peux s'en amener. Comme ça, tu vas avancer. Pour lobby, pour n'importe le bavé, que tu construis industrie locale, la Kinwood, Cinewood, quelque chose comme ça.
Tozwa Kimbela, Mpeya, Arsène Kamango, Mopandi Sango, na Oyo Etali Cinéma.
Bah, d'abord, la première chose, on a oloba, c'est que, au moins, il y a un festival Oyo. Et ça, bah, festival, Tozwa Lakanango, besoin, pour toute sa promotion, il y a un film. Tozwa, un problème sérieux, dans le cinéma congolais, c'est que le cinéma congolais, mingi tout ça comme film mais tic à la caméra n'a qu'à tiroir ça sort pas et on produit et tout mingi n'a qu'à tiroir et tout mais tout ça bah espace pendaté maintenant à partir d'un festival à modèle Oyo eh ben à mon âme la vie ils vont permettre d'une façon ou d'une autre n'a qu'au bâté que tu vas gagner des millions ou que gagner bon côté mais au moins bah comme mon ayo ou comme mon nana Okoye, banapé, même attendre la frange à Mouké. Même à Mouké, wana. Mouké, je te dis, chouchou, nana. Le peu, là, les AP importants pour un artiste.
Tomoni, au joueur capé, n'a pas filmé, sur l'échelle internationale. Le lengeni ni cinéma, y a Congo, les a perçu, na Mikili Misusu.
Bon, c'est-à-dire que. L'acteur, c'est-à-dire que le film congolais, l'acteur congolais, Aza déjà, na niveau Oyo, je dis bien acteur, hein, je pèse mes mots. Bon, comment on a toujours cinéma, il y a théâtre, Attends, quand je dis théâtre, pas théâtre populaire. Parce qu'il y a théâtre, au Congo, tu as un théâtre populaire. Mais dans le monde du cinéma, acteur, il y a bien Baza et Bélé. Tozo Zangande ba soutien potoza. Par exemple, si on a pris exemple, il y a West Africain, Burkina Faso, Sénégal, Côte d'Ivoire. T'as bien là-bas, tout ce qu'ils font, au comment on a caté à leur production, quelque part, dans le générique, tu verras, avec le soutien du ministère Kingandi, avec le soutien de, par exemple, TV5, avec le soutien de tel organisme. T'as un partenaire, bon, et truc pareil. Ana Congo, Tozalakanango, ce qui fait que les talents meurent.
Festival Ezali Kokoba Kinomokolo Yamposo. Uta Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Na sangona biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki président Félix Tshisekedi azwaki maloba na COP26 pe alobi ete ekolo Congo démocratique kozala fungola ya kobatela mokili soki zamba ya bassin ya Congo ebatelami bayi molongo bandimi kopesa miliard moko na ndambo ya badolare mpona kobatela zamba ya Bassin du Congo, COP26 kaka, bi kolo koleka tuku mwambe, ba tie manzaka na bondimi ko pesa, kot kitisa, bobimisi meditan na 30% kino 2030. Président Denis Sassou Nguesso, yepi azwaki maloba, pe a sengi misolo, po na fond bleu, epesama. Lelo, mokolo mwa molongo ya kokanisa mpasi bapanzisango bazwaka na kozanga etumbu PG de bimisaki rapport na yango edition na biso ya yambo ya mokili ya lelu sango ya mokili lelu esuki awa to kokutana na 20h30 mpona sango isusu tango ya Brazzaville pe ya Kinshasa na nzela ya Masini tozalaki na patu alimasi kalala na lisungi ya John Dryden sango eye pesamel kibino na Marius Mbunga na lisungi na ye pe na micro eye tozalaki na wabino edi isango.